Mėly Marijos radio klausytojai, gerų Jūs pasveikinti. Šiandien toliau tęsėme mūsų kelionę tikėjimo vartų laidoje. Kartu kviečiu keliauti pro šiuos tikėjimo vartus. Keliausiu draugė su Jumis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Šis laidų ciklas yra skirtas atgailos sakramentui, skirtas atgailai, atsivertimui. Ir šio sakramento kontekste mes drauge keliaujame, svarstome, žvelgiame, gilinamės į kartu blogį, nuodėmę, kurie yra žmogaus tiesiog kelio santykio su Dievu didžiulė kliūtis. Ir tame kelyje, siekdami suvokti begalinę Dievo meilę, mes kartu stengiamės tai pažinti. Labai norėčiau kartu pakviesti, kad ta mūsų kelionė siektų pažinimo gelmės, nes kuo labiau mes tikėjimą pažįstame, kuo labiau pažįstame patį Dievą, tai atveria mus giliau suvokti patį Dievą, jo meilę mums ir suprantama į tą Dievo meilę atsiliepti. Praeitą kartą mes kalbėjome apie blogį ir vėliau apie nuodėmę ir apie blogio ir nuodėmės santykį. Kadangi ši tema yra labai gili, labai plati, todėl ir šią laidą mes taip pat toliau tęsime, skirdami mūsų žvilgsnį į blogį, jo santykį su nuodėme ir pačią nuodėmę. Žinoma, prieš akis turėdami pirmiausiai poveikį pačiam žmogui. Prieš pradant mūsų šios laidos kelionę, noriu atkreipti dėmesį į tai, jog, kada kalbame mes apie blogį, tai yra antro plano būtybė. Pirmame plane visuomet yra pats Dievas, mylintis Dievas, gailestingas Dievas, Viešpats, kuris žmogų sukūrė, kuris žmogui skyrė amžiną gyvenimą, bendrystę su juo. Ir šventasis raštas savo esme apreiškia Dievo šlovę ir kartu Dievo meilę žmogui. Ta būtybė, kuri yra priešiška žmogui, tikrai yra egzistuojanti, tikrai realiai yra, ta liudija visas šventasis raštas, ta liudija žmogaus patirtis, ta liudija kartu visa religijotyra, analizuojanti, tyrinėjanti įvairias pasaulio religijas, vienaip ar kitaip žmonės tikėdami, suvokia, jog egzistuoja blogis, egzistuoja vienaip ar kitaip suprantamos būtybės, kurios yra priešiško žmogui ir žmogui kenkia. Šitą Dievui priešišką būtybę ir kartu žmogui priešišką būtybę piktoji dvasia neapkenčia žmogaus ir siekia žmogų atitraukti nuo Dievo, jį suvilioti, apgauti ir pražudyti. Šventasis raštas šitą blogio būtybę vadina įvairiais terminais, įvairiais vardais, vadina tai velniu, šėtonu, demonu, senaja gyvate, žalčiu, priešu, gundytoju, melo tėvu, piktaja dvase, slibinu. Visi šie terminai vartojami skirtinguose kontekstuose, tačiau iš viso to, kas pasakyta, aiškiai galime daryti išvadą, jog tai yra tai, kas nukreipta prieš žmogų, kas žmogui yra pavojinga, kur yra žmogui labai didelė grėsmė. Kaip ir praeitoje laidoje kalbėjome, mes iš tikrųjų tos blogio būtybės, jos atsiradimo, jos esmės tikrai negalime suvokti, tai būtų tikrai tokia, sakyčiau, ko gero net neįsivaizduojama misija, nes tai pranoksta, prašoka visą mūsų antropologinę tikrovę, žmogišką tikrovę, mūsų turimą patirtį. Tai yra anapusinė tikrovė, anapusinės tikrovės būtybė. Bažnyčia moko, kalbėdama apie šėtoną, velnę ar kitus terminus, kuriuos mes naudojame, kad tai yra puolę angelai, sukilę prieš Dievą, tai yra toks bažnyčios mokymas. Bažnyčia taip pat saikingai apie tai kalba, gerai suprasdama, jog tai yra didžiausias slėpinys, kuris mums žmogišku protu yra neprėpiamas. Tačiau tiek šventojo rašto, tiek bažnyčios mokymo, tiek tradicijos supratimas yra aiškus. Tai yra didelė grėsmė žmogui, šitos būtybės veikimas yra kenksmingas, yra žmogui pražutingas ir žmogus jokių būdų negali rizikuoti. Ta, kada mes kalbame, na, tokiam teoriniam lygmenį, natūralu, jo gali būti įvairaus matmens diskusijos, tačiau mes matome tą blogio galios veikimą realiam gyvenime, tą liūdė tiek žmogaus patirtis, tiek visa žmonijos istorija, kaip šito pasekoje kenčia žmogus, kada jis įsileidžia, laisvą valią sutinka, laisvą valią susigundo šitam piktosios dvasios pasiūlymui ir pasirenka elgesį tokį, kuris yra priešingas Dievo valiai, priešingas kartu tam keliui, kuris veda žmogų į gyvenimą. Blogio klausimas, kaip jau esame laidose gvildenę, arba jūs esate skaitę, bet kokią gilesnę teologinę literatūrą, tikrai yra labai gilus klausimas. Ir šitame gyvenime mūsų tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas ir jo patirtis, taigi susitikimas su pačiu Dievu, tai reiškia gyvas mūsų santykis su Dievu, neįsprendžia ir neatskleidžia blogio paslapties, tačiau išlaisvina kenčiantį žmogų tikrai trokšti Dievo, kaip vienintelio galinčio išgelbėti. Tai iš tikro labai svarbi yra įžvalga, nes mes ir po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, būdami žemiškos tikrovės būsenoje, esame blogio veikiami, esame atakuojami, kad mes gyventume pasilikę be Dievo. Ir tas išgelbėjimo mums ženklas ir ta tikrovė gelbstinti žmogų yra Jėzaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas. Šitie du slėpiniai yra kaip viena vientisa visuma ir ją mes tikėjimu turime priimti kaip vieną vientisą visumą. Kaip praeitoje laidoje buvau užsiminęs apie tai, jog žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kaip verčia į šį tekstą daugumoje rytų bažnyčios remdamosi Septuaginta ir ankstyvųjų krikščionybės amžių rašytojai, ypatingai tie, kurie naudojasi Septuagintos vertimu, daro teologinį skirtumą tarp sukūrimo pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi, kaip minėjau, tas žmogaus paveikslas yra nekintamas, jis yra dieviškas, o panašumas reiškia tai, jog gyvendamas Evangeliją, sekdamas Jėzumi, žmogus tarsi panašėja į patį Dievą, Dievo malonės gale. O pasirinkdamas tą piktosios dvasios kelią, tą kelio, kurio užuomazgas mes randame prašytus rojaus įvykyje, žmogaus gyvenimą, patį žmogų gali subjauroti, sužaloti, tiesiog sunaikinti, atskiriant nuo Dievo ir pražudyti. Todėl mūsų santykis su Dievu, atsiverimas Evangelijai, yra gyvybiškai svarbus ir vėl čia noriu pabrėžti, kad nors mes apie tai turime kalbėti, bet apie blogį, apie tą piktąją būtybę, piktąją dvasę ar kitai mes ją vadintume turime kalbėti, bet tai nėra pirmo plano veikėjas. Tai labai svarbu pabrėžti, pirmame plane visuomet yra Dievo šlovė, gelbstintis Dievo veikimas, Jėzus, kaip Dievo sūnus, Dievas ir žmogus, iš meilės tėvui, pirmiausia iš meilės savo dangiškajam tėvui, kurio valią vykdyti atėjo, prisimdama žmogaus natūrą, žmogaus prigimtį, mirė ir prisikėlė tam, kad mums padovanotų tą amžiną bendrystę su Dievu. Todėl mūsų visas dėmesys yra nukreipiamas į šitą gelbstintį Jėzaus veikimą, į jo asmenį, jo kvietimą gyventi Evangeliją. Na, tą piktosios dvasios veikimą, jo žalą yra patyrę daugybė šventųjų, skaitydami jų biografijas, hagiografijas, mes galime tai matyti ir tai iš tikro yra jų patirtis, kurie yra taip pat labai svarbi. Be to, kaip žinome, dieviškasis apreiškimas esti šventajame rašte ir tradicijoje. Visą tai turėdami prieš akis, mes nebejotinai turime pasitikėti bažnyčios mokymu, jog Šėtonas, piktoji dvasia, realiai egzistuoja, jos poveikis žmogui yra realus. Šalia to Edeno įvykio, kada žmogaus natūrai prigimtis buvo sužeista ir mes visi savo prigimtyje nešiojame tą polinkį į blogį, ir kaip pat šventasis raštas pasakoja, kad žmonių mintys buvo pakrypusios į blogį, užmojai žmonių pakrypė į blogį, net taip antropomorfizuotai šventasis raštas kalba, jog Dievas gailėjosi sukūrę žmogų dėl šios būtent priežasties. Žmogus, veikiamas tos blogio būtybės, už ją apsispręsdamas asmeninę nuodėmę, šitą žaizdą savyje didina. Taigi iš vienos pusės tie impulsai, kuriuos žmogus patiria ateinančius iš šalies, ką bažnyčia įvardina kaip gimtąją nuodėmę, žmogus apsispręsdamas už blogį, moralinį blogį, tą žaizdą dar labiau gilina. Ir tuomet žmogui iš tikro vienintelis būdas iš to vaduotis, ir tai yra nepaprastos Dievo meilės ir gailestingumo mums dovana, tai būtent atsivertimas, atgaila, atgailos sakramentas. Dievas savo begalinę meilę ir gailestingumu sunaikina mumyse tą blogį, tą nuodėmės galę, kad mes galėtume gyventi, kaip apaštalas Paulius sako, atnaujintą gyvenimą, kad galėtume gyventi Dieve. Ir šitas Dievo gailestingumas yra toks didelis, kad kiek kartų žmogus nupuolęs grįžtų atgailą prie Dievo, Dievas visuomet yra pasirengęs žmogui atleisti, nes Dievas žino, koks yra žmogui skirtas gyvenimas Dieve, kokia brangi Dievui kiekvieno žmogaus gyvenimas ir likimas, ir kaip iš tikro Jėzaus kančia ant kryžiaus tai liudija, kaip Dievas pasiryžęs net savo sūnaus mirtimi ant kryžiaus žmogui atleisti, dovanoti, nes Jėzus savo misijai, savo dangiškojo tėvo valiai liko ištikimas iki mirties. Taigi atgailos sakramentas yra tikrai nuostabiausias dalykas, kuris yra žmogui dovanotas per bažnyčios tarnystę, kad žmogus tiesiog sunaikintų savyje visą tą blogio galę. Jeigu, na, žmogui tikrai sunkiai sekasi kovoti su nuodėme, su blogiu, tai atgaila, atgailos sakramentas yra pati veiksmingiausia ir pati geriausia priemonė. Ta patvirtina švento gyvenimo žmonių patirtis. Taigi kovai prieš nuodėmę, prieš blogį, atgailos sakramentas yra pati veiksmingiausia priemonė. Na, kaip ir viskas, kadangi esame Dievo kūrinijos dalis, viskas pasaulyje turi tarpusavio ryšį. Jei kalbėtume apie gamtos mokslus, šių sričių specialistai mums galėtų labai pateikti akivaizdžių liudijimų, kaip viskas pasaulyje, gamtoje, kūrinijoje yra tarpusavyje susiję. Kalbama apie eilę dalykų, sakykime, vienas iš jų kartu ir, na, genetikos mokslas, kuris kalba apie paveldimumą, apie tai, kas sakytume, yra įrašyta mūsų DNR. Na ir mūsų liaudies išmintis, o liaudies išmintis yra labai daug talpinanti tiesos, įvairius liaudies išminties posakiai yra tiesiog nugludinti žmogaus patirties, sako, kad pavyzdžiui, obolys nuo obels netoli rieda. Tai galima turbūt tą patį kalbėti ir apie nuodėmę, nes jeigu žmogus nekovoja prieš blogį, nekovoja prieš nuodėmę, jis tą blogumą savyje, sakytume, dar labiau įtvirtina. Ir nėra tokio teiginio, kad kažkokiu tai būdu tarytume paveldimą iš praeities kartų kažkoks tai nuodėmingumas ar žmogaus atsakomybė, tikrai ne, bet kad yra tam tikras ryšys su praeityje gyvenusių žmonių polinkiu, su nuodėmėmis. Na, natūralu tiesiog, jeigu vaikas auga šeimoje, kur tiesiog patiria smurtą, agresiją, vartojami keiksmažodžiai, tiesiog blogai elgiamasi, nuodėmingai elgiamasi, natūralu, kad vaikas kaip ir viską taip perima. Ir tiesiog galima sakyti, kad ir jo elgesyje tai gali atsispindėti. Tai nereikia suprasti su tam tikru būtinumu, tačiau mūsų elgesys visuomet įtakoja aplinką, turi įtakos kitiems žmonėms ir taip pat tam tikra prasme, kada šeimoje gyvenama, natūralu, kad viskas persiduoda ir ateities kartai. Todėl moralinis elgesys, mūsų gyvenimas su Dievu lygiai taip pat yra tai, ką mes kaip tikėjimo lobį perduodama šeimoje, perduodama vaikams tikėjimas, perduodama kartu krikščioniškos moralinės vertybės, dorybės, kartu visa ta gyvenimo su Dievu ir su kitais žmonėmis patirtis. Santykyje su blogiu žmogaus pastangos yra tikrai labai reikšmingos ir svarbios. Ir kovoje reikia matyti ne tik tai rezultatus, nes kovoje prieš nuodėmę, prieš blogį, kovoje atmetant pagundą, žmogaus pastangos yra kartais didesnės vertės negu pas rezultatas. Žmogui kartais gali sunkiai sektis, kovoti ir tie rezultatai, žiūrint, gali atrodyti yra kuklus, bet labai svarbios yra pastangos. Dievas vertina ne tik rezultatą, bet taip pat ir pastangas. Turėdamas tą santykį ryšį su Dievu, žmogus tikrai turi žinoti, kalbu apie gyvą santykį su Dievu, kuris yra kartu grindžiamas maldos gyvenimu, kuris kartu grindžiamas atgaila, artimo meilės darbais, bendrai galėtume sakyti, dėmesio evangelijai, būdamas va šitame santykyje su Dievu, gali būti tikrai saugus, va tai norėčiau ypatingai pabrėžti, turi būti saugus, žinoti, kad yra saugus, net ir labai kentėdamas ir varginamas blogio. Natūralu, jog žmogaus širdies proto gali kilti klausimas, viešpatie, už ką man taip, kodėl man taip, tai yra natūralūs klausimai, kenčiančio žmogaus, kaip ir Jobas, kėlė šiuos klausimus ir ieškojo juos atsakymo. Tačiau mes tikrai turime žinoti, kad jeigu mes dedame pastangas gyventi su Dievu, gyventi Evangeliją, net ir kentėdami mes nesame Dievo apleisti. Dievas visuomet yra su mumis. Dar daugiau, tas Dievo meilės pažadas, net pats jo vardas, Emanuelis Senajame Testamente, kas nusako pačią Dievo esmę, tokioje biblinėje perspektyvoje liekant, Emanuel. Taigi viešpats Dievas, kuris yra su mumis, Dievas, kuris yra su tavimi. Tai mūsų žmogiškam tokiam supratimui kreipia mūsų dėmesį į santykį su Dievu. Ir kai praeitose laidose kalbėjome apie blogį, nuodėmę, sakėme, jog tai santykio su Dievu nutraukimas. O tada, kada žmogus turi šitą santykį su Dievu, tuomet jis gali tikrai jaustis saugiu. Tas santykis su Dievu neapsaugoja dažnai žmogų nuo patiriamos kančios, nuo blogio veikimo, blogio įtakos ir apaštalas Paulius. Tikrai ko gero ne kartą, nors užrašytą randame jo tekstuose tik kartą, kuris prašė pašalinti tą spyglį, kuris jį kamuoja. Mes nežinome, kas tai, tačiau Viešpats sakė, gana tau mano malonės. Taigi ta kova įvyksta per visą žmogaus gyvenimą iki gyvenimo pabaigos ir labai svarbi čia yra Dievo malonė. Žmogaus kartu užtikrintumas, jog visada, kada žmogus kelia savo mintis, savo širdį į Dievą, kada Dievu pasitiki, kada Viešpatį prašo, Dievas tikrai žmogų girdi. Jėzus taip pat yra sakę, kad jeigu, na, geras tėvas tikrai vaikui prašančiam duonos nepasiūlys gyvatės, skorpiono, akmens, ką kalbėti apie dangiškąjį tėvą. Todėl labai svarbu mums visą dėmesį, na, kovoje prieš nuodėmę, prieš blogį, kreipti į patį Dievą, į jo meilę, į jo gerumą. Į čia pirmiausiai turi būti kreipiamas mūsų žvilgsnis ir tuomet sutikus mylinčio Dievo žvilgsnį, kartu tikėjimo šviesoje, Evangelijos būtent šviesoje, žvelgti į nuodėmę, į blogį, į Evangelijos kvietimą atgailai, į žvilgsnį sąžinėje į save. Tos blogio galios, blogio būtybės, tos blogio tamsos, jo slėpiningumo mes tikrai negalime iš esmės paaiškinti, nes, kaip minėjau, tai pranoksta mūsų žmogišką tikrovę. Mes iš šventojo rašto, iš tradicijos tikrai daug žinome ir žinome būtent tai, kas reikalinga mūsų išganimui. Visa tai, kas yra šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje, yra skirta tam, kad mes atmestume blogį ir rinktumės gyvenimą Evangeliją. Na, natūralu, kad mums kaip žmonėms, na, kyla tikrai ne vienas ir ne keli klausimai, tai yra natūralu ir tai yra gerai, kada mes stengiamės tą blogį pažinti, vienai par kitaip suprasti, tai mūsų žmogiškos pastangos, tačiau yra reikalingas minčių ir proto nuolankumas, tai reiškia atvirumas Dievo tiesai, kad visa tai, kas yra reikalinga mums sukaupu, yra mums duota, sukaupu yra preikšta. Na, kaip iš bažnyčios tėvų vienas yra toks likęs užrašytas pasakojimas, kada pas vieną dykumo atsiskyrėlį atėjo jaunas žmogus ir paprašė užrašyti Evangelijos tekstą, kuriuo jis nori gyventi. Tas atsiskyrėlis jam užrašė kelias šventojo rašto eilutes. Na, tas jaunas žmogus paėmė, perskaitė, sako, tėve, tai yra mažai, tai tik kelios eilutės. Tuomet atsiskyrėlis tam jaunam žmogui pasakė, eik, įgyvendink šitas eilutes, kai jas įgyvendinsi, ateisi, užrašysiu tau kitas. Taigi Evangelija yra tokia gili, kad jos gelmė yra tiesiog panardinanti visą žmogų ir kuo žmogus labiau pažįsta Evangeliją, tuo labiau patiria Dievo gelmę. Štai dėl ko yra taip svarbu mums visuomet labai kreipti dėmesį į dievišką apreiškimą, į šventąjį raštą, įskaityti, gilintis ir pažinti. Ateityje mes taip pat būtent ir skirsime dėmesį kartu tam mūsų žvilgsniui, tam tikrais aspektais, kurie liečia mūsų nagrinėjimą tematiką, būtent Dievo žodžio vertei, svarbai ir reikšmiai. Nes jo šviesoje mes kaip tik ir žvelgiame tiek į blogį, tiek į nuodėmę, atsivertimą, atgailą ir atgailos sakramentą. Tas būtent šaltinis, to išviesa, kurio perspektyvoje mes turime matyti visą. Nepaisant to, kad žmogaus protas yra nepajėgus sutalpinti šitos blogio būtybės, jos kilmės, jos pobūdžio, tačiau aiškiai matomas jos veikimo rezultatas, kuris žmogui yra pražūtingas. Jau pats Biblijos pradžios knygos tekstas, pasakojantis apie taip vadinamą pirmųjų žmonių nuodėmę, žmonių nuopolį, aiškiai kreipia mūsų dėmesį į viešpaties Dievo perspėjimą pirmiesiems žmonėms, kad nuo šito vieno medžio, gėrio ir blogio pažinimo medžio, neskinkite vaisių, nes jei skinsite, numirsite. Ir tai yra mirties priežastis. Na, kas yra mirtis, mums taip pat yra didelis slėpinys, bet mes gerai žinome, atsisveikindami su mums brangiais žmonėmis, su savo tėvais, broliais, seserimis, žmonės, kurie išgyveno ypatingai staigią artimų žmonių mirtį, netektį, avarijos metu, staigią mirtį, kada buvo tiesiog pats jėgų žydėjimas, jaunystė arba neduok Dieve, kada tėvai laidoja savo vaikus, koks didelis skausmas, ką reiškia artimo žmogaus netektis. Tai yra mirtis, tai kas yra žmogaus gyvenime didžiausia drama, tai ką kalbėti apie tą būtybę, kuri yra viso to priežastis. Visa to priežastis. Ir ta būtybė yra visuomet priešiška žmogui, taiko skirtingas taktikas, tačiau jo strategija yra labai aiški, nesikeičianti viena ir vienintelė, žmogų atskirti nuo Dievo, žmogų suklaidinti, suvilioti, apgauti įvairiais pasiūlymais ir pažadais ir galiausiai sunaikinti ir šitą gyvenimą, žmogų atskirti nuo Dievo amžinam gyvenimui. Ir nepaisant to, kad, kaip minėjau, kad mes šitos būtybės gelmės negalime išmatuoti, didžiausia reikšmė turim atsidavimas Dievui, pasitikėjimas. Nors jos mes paaiškinti gelmės negalime, tačiau tai šis santykis padeda iškęsti blogį kartu su Jėzumi. Ir visuomet, kada mes keliame tokius skaudžius klausimus, tokių nelaimių, karo, įvairių grėsmių, kada keliame klausimą, kur yra Dievas, tai žinoma, tai yra biblinis teologinis atsakymas, kurį mums reikia paversti egzistenciniu atsakymu. Jėzus yra ant kryžiaus, būdamas kartu su mumis mūsų kančioje. Ir jis yra su mumis emociškai, psichologiškai, mums gali būti labai sunku, tačiau vėl iš tokios gyvenimiškos patirties turbūt nėra geresnio, jeigu taip sakytume šitą terminą, vaisto, pagalbos, kaip didžiausioje kančioje, kurią žmogus gali pakelti, ypatingai liga, mirtis artimų žmonių, kiti labai skaudus, sukrečiantys išgyvenimai, nėra nieko kito patikimesnio, kaip glaustis prie Dievo. Dievui ištiesti ranką, į jo ištiestą ranką, tai na, nėra kokie simboliniai terminai, bet tai yra gyvenimo patirtis. Sunkiausia šiaip žmogui likti vienam, kai žmogus sako, neturiu nei kam atsiverti, nei kam pasipasakoti. Nėra žmogaus, kuris galėtų mano skausmą priimti, pasidalinti, suprasti, būti. Tai jeigu mums žmonėms labai sunku vieniems iškęsti kančią, tai žinoma ir kito žmogaus buvimas labai gali būti reikšmingas, net lemintis, ką kalbėti apie Dievo buvimą. Ir kančioje Dievas būdamas su mumis, mums kreipia mūsų žvilgsnį tikrai į prisikėlimą. Kada Jėzaus mirtis ant kryžiaus, prie jo kryžiaus stovėjo jo motina, kelios verkiančios moterys, kiti žmonės, mylimasis mokinys, tai iš tikro, na, turbūt jiems irgi buvo sudėtinga ir sunku įsivaizduoti, kaip čia gali viskas būti. Priekaištus girdint, kada sakė, nuženk nuo kryžiaus ir mes tavim tikėsime, kitus išgelbėdavo, tegul pats įsigelbsti, na ir panašiai. Kaip tada, žvelgiant į Jėzų, tikėti jo mokymo ateitimi, kaip tikėti gėrio pergalę prieš blogį, matant tą, kuris miršta ant kryžiaus ir tikėti, kad iš tikro bus tas Velykų rytas. Tai ir mums pats didžiausias slėpinys. Ir tuomet labai svarbus yra tas mūsų pasitikėjimas Dievu, besąlygiškas pasitikėjimas Dievu. Ir na, mes turime tikrai savo aplinkoje ir švento gyvenimo žmonių patirtis liūdinti tikrai pasitikėjimą Dievu. Kiek tokių gyvenime žmonės papasakoja tokių situacijų, tokių aplinkybių, kur iš tikro atrodo viskas beviltiška, bet žmonės gilia malda su pasitikėjimu Dievu viską atidavė į Dievo rankas. Ir, sakykime, kalbėdami Dievo gailestingumo litaniją, tiesiog labai giliai tuos kreipinius kartu Dievui siūsdami, mes galime matyti, kaip ir įvairiose gyvenimo aplinkybėse situacijose Dievas niekada nepalieka žmogaus, ypatingai kenčiančio žmogaus. Ir čia mums yra labai svarbu, kad mes labiau išlaisvintume save atsiverdami Dievo malonė, o nuodėmė yra ta kliūtis, tie pančiai, tos grandinės, tie raiščiai, tos virvės, kurios suriša žmogų. Žmogus tampa tarytum neįgalus, neįgalus net priimti tą Dievo malonę, tą gelbstinti Dievo veikimą. Todėl atgaila, atgailos sakramentas yra taip svarbus, taip būtinas. Ir jeigu, na, kartais taip atrodo, kad jis gal nereikalingas, arba žmogus kartais turi, na, vienokius ar kitokius motyvus, kad atgailos sakramentas yra nereikalingas arba nėra toks svarbus, na, tai iš tikrųjų reikia tol gilintis, tol analizuoti tuos savo argumentus, kurie neigia atgailos sakramentą, jo poreikį, jo svarbą, kol iš tikrųjų mes apčiuopsime. Čia daug pastangų kartais nereikia dėti, kada žmogų tiesiog pančioje tuos nuodėmes, iš kurių Dievas visada nori žmogų išlaisvinti. Pirmiausiai, kas nori mus išlaisvinti, tai pats Dievas. Ir tada žmogus pasijaučia visiškai kitaip. Bet tai nėra būtina, kad žmogus, sakykime, po išpažinties, na, būtinai kažkaip ypatingai gerai pasijaustų, nors taip dažniausiai ir būna. Tačiau nereikia pasakyti kitą daug svarbesnį dalyką. Žmoguje ypatingu būdu, gavus atleidimą atgailos sakramente, ypatingu būdu pradeda veikti Dievo malonė. Ypatingu būdu. Kitaip sakant, žmogus yra išlaisvintas, išrištas iš tų varžtų į Dievo malonę tiesiog keičianti. Ir svarbiausia yra ne tai, ką mes darome, bet svarbiausia, ką Dievas daro mumyse, suteikiant Dievui galimybę veikti mumyse ir per mus. Ir čia yra didelė yra tikėjimo išmintis, kada nuolankumas, apie šitą dorybę mes truputį vėliau kalbėsime, tas atvirumas Dievo tiesai, atvirumas Dievui, kada mes save suvokiame ne kaip pagrindinį veikėją, bet Dievą kaip pagrindinį veikėją mumyse, kuriam mes, na, tiesiog dovanojame veikimo galę mumyse, bet mūsų laisvos valios pritarimo, apsisprendimo čia būtinai reikia. Dievas sukūrė mus kaip laisvos būtybės, nes tik tokiu būdu mes galime atsiliepti į Dievo meilę. Turbūt ir jums yra tekę girdėti pasakojimą apie Antoine Gaudi, garsų Katalonijos architektą, kuris pradėjo savo kaip architektas karjerą ir labai atkreipė daugelio dėmesį jo talentus. Ir kada jį paprašė Švento Juozapo draugiją suprojektuoti Šventosios šeimos bažnyčią savo draugijos, na, jis nuvyko į savo kaimą ir toje kaimo aplinkoje stebėjo gamtą ir matydamas pakelėje augančias smilgas, bandė suprasti, kodėl smilga yra tokia aukšta ir tokia plona ir jinai nelūžta. Ir suprato tai, kad kažkas yra tokio dieviško, smilga linguoja, pučiama vėjo, yra labai plona ir kartu labai aukšta. Ir tai visas Dievo genialumas. Ir jis ėmė suvokti save ne kaip tą menininką, kurį architektą, kuris nori kažkokiu tai būdu realizuoti save, pranokti kitus, kažkokiu tai būdu įsiskirti, na, ypatingai suspindėti savo, na, saviraišką, bet jis pažvelgė visiškai atvirkščiai, kad jis nori per savo talentą leisti Dievui realizuoti jame Dievo išmintį. Ir kaip žiniais atsisakė net atlyginimo, visą likusį gyvenimą buvo 306 metų, visą likusį gyvenimą pašventė šios nuostabios šventosios šeimos La Familia Sagrada bažnyčios statymui, projektavimui ir taip toliau, ir kaip žiniai sužuvo po tramvajaus ratais, rinkdamas aukas šios bažnyčios statybai. Kaip žinia, yra pradėtas jo beatifikacijos procesas. Tai kartu parodo, na ir mums, kaip mes galime atidavę save, savo gyvenimą Dievui, norėti, kad pats Dievas kurtų tą šedevrą, tą kūrinį, vienokį ir kitokį, nes tai jau čia tik Dievo reikalas mumyse. Ir tuomet visiškai kitaip atrodo, kada ta Dievo malonė ima veikti mumyse, kitaip ima atrodyti kančia, kitaip Dievo malonė šviesoje atrodo visi sunkumai, kitaip matome Dievo valią, kitaip matome kitus. Na, čia galėtų būti gal ne visiškai tinkami ir bibliniai pavyzdžiai, kada tiesiog, na, ir Emauso mokiniai po tokio dramatiško mokytojo dramatiškos mirties bėgo iš Jeruzalės į Emausą. Žinoma, čia šitas evangelijos tekstas turi visišką, na, tokį labai platų ir gilų egzegetinį išvalgą biblinės teologijos komentarą, bet šita prasme tik tai jų akis buvo tarsi migla aptrauktos ir atgailos sakramentas tarytum tą miglą išsklaido, kad žmogus pirmiausiai pamatytų kitaip save. Kitaip pamatytų save, tuomet pamatytų kitaip santykius su kitais žmonėmis, santykius su pačiu Dievu. Ir todėl tas buvimas su Dievu padeda ištverti, iškesti, padeda žmogui laikyti Dievo ranką, kuri teikia galę, kuri teikia ištvermę, kuri žmogų stiprina. Na ir kaip žinoma, žemaitiška kantička sako, net jeigu ir visko nustočiau, tačiau tave, Jėzau, vis tiek sekiočiau. Na, tokia nuostata yra labai svarbi, nes Dievas ateina mūsų gelbėti, jis yra gelbstintis viešpats, pas Jėzų sakė, aš atėjau gelbėti tai, kas buvo pražuvę. Ateina ne nulaužti palinkusios nendrės, ne užgesinti rusenančio dakčio, jis yra mylintis viešpats. Ir viešpats visuomet kviečia prie savęs, ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tas viešpaties jungas, žinoma, čia įvairios kartų išvalgos ir iš įvairių perspektyvų, ir jos be abejo, kad visos teisingos, nes Biblija Dievo žodis yra toks platus, kad mes jo žmogišką išraišką supratimą tikrai negalime sutalpinti. Tai begalinis Dievo nuolankumas, kada neišsakomas, neišreiškiamas Dievo žodis prisima žmogaus žodžio matmenis, žmogaus žodžio išraišką, žmogaus supratimą, tokiu būdu stengdamasis kartu, na, prisitaikyti prie žmogaus gebėjimo mąstyti, suprasti, išvelgti. Todėl ir šitie Jėzaus žodžiai, kada jis kviečia pasimti ant pečių jo Jėzaus jungą, tarytum tai, ką Jėzus nešė, tą kryžių, tai tas kryžius visų pirma yra jo evangelija. Bet čia mes turime kryžių matyti ir suprasti ne tik kaip tą medį, ant kurio Jėzus mirė už žmonių nuodėmes, kad žmogų išvaduotų, bet kaip išgelbėjimo ženklą. Kryžių, kuris atveria kelią į prisikėlimą, kryžių, kuris yra gelbstintis ir kur, sakykime, visa evangelija sutelpa vėliau kryžiaus slėpinyje. Taigi paimti ant savo pečių Jėzaus jungą, Jėzaus kryžių, tai ką Jėzus neša, tai būtent neša mums evangeliją, gerąją naujieną apie mylintį Dievą, gelbstintį Dievą, jo veikimą mumyse, su mumis, jo meilę, kuris skirta mums. Vien tik tai tai Jėzaus dėmesys šalia ant kryžiaus taip pat prikaltam žmogui, kuris buvo nubaustas mirties bausme, vien tik tai to žmogaus žvilgsnis taip pat sutiko Jėzaus žvilgsnį ir Jėzus į tai atsiliepė, pažadėdamas jam rojų buvimą kartu su Jėzumi. Todėl visuomet Dievo gailestingumas turi mus skatinti visuomet atkreipti dėmesį į begalinę Dievo meilę. Dievo gailestingumo negalima traktuoti lengvabūdiškai, kad žmogus gali daryti, ką nori, vis tiek Dievas yra gailestingas, vis tiek viską čia atleis ir čia nesvarbu mūsų pastangos svarbios, bet tada mes jas matome visai kitoje perspektyvoje, jeigu pirmiausiai matome mylinčias, gailestingas Dievo akis, pervertą Jėzaus šoną, iš kurio išteka kraujas ir vanduo, kaip Dievo gerumo, gailestingumo ir meilės mums žymė. Ačiū brangiai už jūsų kelionę kartu šioje laidoje, tikėjimo vartų laidoje. Kartu su jumis keliavau, vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo tikėjimo vartų laidoje.